Poštovani slušalci, pratite regionalni program Radija Slobodna Evropa kroz koji vas vode Mahir Elšani i Dušan Komarčević. Danas je ponedeljak, 24. jul, a ovo su najvažnije vesti. Uhapšen bivši direktor uprave policije Crne Gore Veselin Veljović. Duško Suvara, osuđen za ratne zločine u Glamoču, predao se nadležnim organima BiH. Kremlj demantovao da je gađao crkvu u Odesi. Nastavljena je evakuacija zbog šumskih požara u Grčkoj. Vlasnik Twittera promenio logo ove popularne društvene mreže. U ovoj emisiji između ostalog ćete čuti. Zbog spora u vezi sa povratom novca koji je BiH uplatila COVAX mehanizmu za dobavljanje vakcina tokom pandemije koronavirusa, Bosna i Hercegovina ima mogućnost da pokrene arbitražni postupak pred Međunarodnim sudom. Šta to konkretno znači, za Radio Slobodna Evropa objašnjava Mlađan Mandić, glavni pravobranilac BiH.
BiH može uplatiti prvo za sudije, nekdo prilike se kreće oko 600.000 evra za podnošenje tužbe, pa onda odgovor na tužbu i onda se, to je vrlo komplikovan proces i traje puno vremena.
U Grčkoj su nastavljene evakuacije zbog šumskih požara. Dramatično je bilo na ostrvu Krfu, o čemu svedoči i ovaj turista iz Nemačke.
Žar nam je leteo oko glava, a pomoći nije bilo na vidiku. Bilo je tako vruće i dim je već bio toliko gust da ne bismo mogli preživeti još 10 minuta.
U Hrvatskoj zadovoljni dosadašnjom turističkom sezonom, direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić.
Sudeći prema brojkama, prešli smo 1 milion turista dnevno.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Duško Suvara, koji je osuđen za ratni zločin na području Glamoča i za kojim je bila raspisana poternica, predao se u ponedeljak u prostorije Državne agencije za istragu i zaštitu SIPA u Banjoj Luci. U pitanju je bila centralna poternica suda Bosne i Hercegovine. On će, nakon kriminalističke obrade, biti predat u nadležnost ovog suda, a potom u prostorije državnog zatvora u Vojkovićima, potvrdila je za Radio Slobodna Evropa portparolka SIPE Jelena Mijovčić. Sud Bosne i Hercegovine je 27. maja prošle godine izrekao prvostepenu presudu kojom je Duško Suvara, bivši pripadnik Vojske Republike Srpske, proglašen krivim za ratni zločin protiv civilnog stanovništva, nečovečno postupanje i silovanje. Sud mu je izrekao kaznu zatvora u trajanju od 6 godina. U martu ove godine sud BiH raspisao je poternicu za njim nakon što se nije pojavio na izdržavanju kazne. U Prijedoru je danas obeležena 31. godišnjica najvećeg zločina u logoru smrti Keraterm, kada je u noći sa 23. na 24. jula 1992. ubijeno oko 200 logoraša. U logoru Keraterm je tokom leta 1992. bilo zarobljeno oko 3000 civila bošnjačke i hrvatske nacionalnosti, a prema podacima Saveza logoraša Bosne i Hercegovine, u logoru je ubijen 371 logoraš. Posmrtni ostaci ubijenih u Keratermu pronađeni su u masovnim grobnicama Stari Kevljani, Jakarina Kosa i Tomašica, a za brojnim se još uvek traga. Stavljanje šefa Bezbednosno-informativne agencije Srbije Aleksandra Vulina na američku listu sankcija treba smatrati novim aktom agresije SAD na Srbiju, saopštila je danas Ruska spoljna obaveštajna služba. Ovo je još jedan pokušaj Vašingtona da se grubo umeša u poslove nezavisne države i novi akt Sjedinjenih država agresije na Srbiju. Danas svako ko brani svoje nacionalne interese i odbija da pleše kako Amerika svira, automatski biva sankcionisan, navodi se u saopštenju, a prenose RIA Novosti. Sjedinjene države su ranije ovog meseca na listu sankcija stavile prvog čoveka BIA Aleksandra Vulina zbog navodne korupcije i umešanosti u trgovinu drogom, kao i zbog veza sa Rusijom.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Kremlj je danas demantovao da su ruske snage granatirale crkvu u Odesi, oštećenu u noći između subote i nedelje u napadima koji su pogodili istorijski centar tog grada na jugu Ukrajine. Naše oružane snage nikada ne gađaju društvenu infrastrukturu i još manje crkve. Ovde se radi o ukrajinskim protivvazduhoplovnim raketama koje su lansirane i uništile su crkvu, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je juče da je u prethodnoj noći Rusija ispalila 19 raketa na luku Odesa, gde je jedna osoba poginula, a oko 15 osoba povređeno. Prema izveštajima pogođena je i oštećena crkva Preobraženja Gospodnjeg, stara više od 200 godina, koja se nalazi na spisku svetske baštine UNESCO. Dva drona su rano jutros pogodila zgradu u Moskvi, prema navodima gradonačelnika ruske prestonice, dok mediji izveštavaju da su ostaci bespilotnih letelica nađeni nedaleko od Ministarstva odbrane. Rusko ministarstvo odbrane je na Telegram kanalu saopštilo da su dva drona srušena i za napad je okrivilo ukrajinsku vojsku. Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin rekao je na Telegramu da su dve nestambene zgrade pogođene oko 4 sata ujutru. Dodao je da nije bilo ozbiljne štete niti žrtava. Vlasnik društvene mreže Twitter, Elon Musk, najavio je da će poznatu ptičicu sa loga zameniti slovom X. Musk je rekao da će se ova promjena desiti u ponedeljak. Rano u nedjelju Musk je objavio video sa treptećim slovom X, a kasnije je potvrdio da menja logo. Promjena loga će biti i posljednja u nizu velikih promjena koje je Musk uveo od kada je preuzeo Twitter, koji je prošle godine kupio za 44 milijarde dolara.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Bivši direktor uprave policije Crne Gore Veselin Veljović uhapšen je jutros po nalogu specijalnog državnog tužilaštva. Njega i još tri osobe tužilaštvo sumnjiči da su učinili krivična dela stvaranje kriminalne organizacije, zloupotreba službenog položaja i krijumčarenje. Detaljnije u prilogu Srđana Jankovića.
Kako je navedeno u kratkom saopštenju iz specijalnog tužilaštva, hapšenju je prethodilo policijsko pretresanje stanova i svih prostorija osumnjičenih lica. Dokazi protiv njih prikupljeni su u saradnji sa Agencijom Evropske unije za saradnju organa za sprovođenje zakona, rečeno je u saopštenju koje potpisuje portparol Vuka Stradonjić, u kome se dodaje da će se aktivnosti specijalnog tužilaštva i policije nastaviti i narednih dana. Prethodno je specijalno tužilaštvo saopštilo da se obavljaju pretresi stanova više lica u Podgorici, Nikšiću, Žabljaku i Mojkovcu. Ispred zgrade specijalnog policijskog odjeljenja, gdje je Veljović bio doveden, čekale su brojne novinarske ekipe. Prvi se oglasio premijer u tehničkom mandatu Dritan Abazović, koji je poručio preko Twittera da je ruka pravde konačno stigla, kako je rekao, i do Veselina Veljovića. Ova čestitka dolazi tri dana nakon što je premijer Abazović optužio državno tužilaštvo da, kako je rekao, nema hrabrosti da udari u vrh kriminalne piramide. Veljović je bio direktor uprave policije nakon sticanja nezavisnosti Crne Gore od 2007. do 2011. godine i od sredine 2018. do kraja 2020. godine. Između ta dva mandata bio je savjetnik tadašnjeg predsjednika Crne Gore Filipa Vujanovića za oblast bezbjednosti i odbrane, a u vrijeme vlade Mila Đukanovića od 2014. sekretar Vijeća za nacionalnu bezbjednost. Od kraja 2020. nakon promjene vlasti u Crnoj Gori bio je savjetnik za bezbjednost i odbranu bivšeg predsjednika Mila Đukanovića do 20. maja ove godine. Đukanović je u aprilu ove godine izgubio na predsjedničkim izborima. Veljović je i prethodno obavljao najznačajnije funkcije u crnogorskoj policiji. Od 1995. do 2005. je bio komandant specijalne antiterorističke jedinice. Krajem 90. u vrijeme političkih previranja između crnogorskog premijera Mila Đukanovića i tadašnjeg predsjednika Crne Gore Momira Bulatovića, koji je bio lojalan tadašnjem predsjedniku Savezne Republike Jugoslavije Slobodanu Miloševiću, Veljović je januara 98. spriječio pokušaj zauzimanja zgrade vlade od strane Bulatovićevih pristalica. Mediji su dugo problematizovali Veljovićevu ulogu u progonu Bošnjaka od strane srpskih paravojnih formacija početkom 90. godina iz sela Bukovice na sjeveru Crne Gore, u smislu da crnogorska policija nije zaštitila lokalno stanovništvo. On je to odbacio tvrdeći da je policija omogućila mir u Pljevljima. Dok je Veljović bio na čelu službi bezbjednosti, u maju 2004. godine ubijen je urednik Dana Duško Jovanović, pretučen je novinar Vijesti Tufik Softić u Beranama 2007. godine, a iste godine je napadnut i direktor Vijesti Željko Ivanović. Veljovićevom vozaču i šefu obezbjeđenja Milenku Rabrenoviću je suđeno zbog prijetnji upućenih novinarki Oliveri Lakić. Veljović se dovodio u vezu i sa nizom afera u privredi u kojima je učestvovala policija. Veljović je, podsjetimo, hapšen i zbog napada na službeno lice tokom demonstracija septembra 2021. godine na Cetinju, organizovanih kako bi se spriječilo ustoličenje mitropolita Srpske pravoslavne crkve Joanikija u tom gradu. Nakon dva dana pušten je iz pritvora, a Viši sud u Podgorici je u maju ukinuo prvostepenu oslobađajuću presudu Veljoviću. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org.
Bosna i Hercegovina ne pristaje na naknadu novca koju joj nudi Globalna alijansa za vakcine, Gavi, neprofitna organizacija sa sedištem u Ženevi, koja upravlja COVAX mehanizmom. Preko nje je BiH uplatila novac da bi pre dve godine dobila vakcine protiv COVID-19. Bosna i Hercegovina je u tom periodu bila jedna od retkih zemalja u Evropi koja nije imala vakcine, zbog čega se odlučila da se priključi COVAX mehanizmu koji deluje u okviru Svetske zdravstvene organizacije. Slušamo prilog Milorada Milojevića.
Bosna i Hercegovina je prije tri godine uplatila blizu 13 miliona dolara za nešto više od 1.200.000 vakcina protiv COVID-a preko COVAX mehanizma. Međutim, isporučena je tek trećina, malo više od 330.000 doza. Početkom godine Gavi Alijansa obavijestila je Bosnu i Hercegovinu da je ne može isporučiti i ostatak naručenih vakcina, zbog čega BiH traži povrat novca u iznosu od oko 8,5 miliona dolara. Iz Gavija nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa zbog čega nisu isporučili vakcine. Bosna i Hercegovina sada ima mogućnost da pokrene arbitražnim postupkom pred Međunarodnim arbitražnim sudom u Hagu. No da bi to uradila, neophodno je da to pravobranilaštvo Bosne i Hercegovine naloži Državni savjet ministara. Mlađan Mandić, glavni pravobranilac BiH, kaže za Radio Slobodna Evropa da još nije usvojen takav zaključak u Savjetu ministara Bosne i Hercegovine. Na upit šta bi značilo pokretanje arbitraže, on odgovara.
To znači najmanje po meni 5-6 godina. Tako, otprilike 5-6 godina, pošto sam ja vodio tri arbitraže i znam otprilike kako to košta. BiH mora uplatiti prvo za sudije, negdje otprilike se kreće oko 600.000 evra za podnošenje tužbe. Pa onda odgovor na tužbu i onda morate platiti sudije međunarodne koje, i to je vrlo komplikovan proces i traje puno vremena.
U Ministarstvu civilnih poslova Bosne i Hercegovine za Radio Slobodna Evropa kažu da se radi intenzivno na prijedlogu rješenja, ne definišući da li je pokretanje međunarodne arbitraže jedna od opcija. U odgovoru navode i kako još nije poznato kada će Savjet ministara zauzeti svoj stav.
U situaciji u kojoj se trenutno nalazimo, prinuđeni smo da tražimo najbolje rješenje za BiH. Konsultacije o rješenju koje je prihvatljivo za sve sudionike u procesu su u toku, a uz Ministarstvo civilnih poslova i nadležne vlasti entiteta i Brčko distrikta, kako bi interesi Bosne i Hercegovine bili zaštićeni, uključeno je i pravobranilaštvo BiH.
Stoji u odgovoru Ministarstvo civilnih poslova za Radio Slobodna Evropa. U Gavi Alijansi za Radio Slobodna Evropa navode da je procedura podrazumijevala da Alijansa sklopi sporazume sa proizvođačima vakcina. U Gaviju sada ističu kako su za svoj posao imali operativne troškove.
COVAX se zalaže za pravičnost i Gavi ne zadržava nikakva sredstva osim stvarno nastalih operativnih troškova. Traženi troškovi izlaza proizvođača su samo za pokrivanje udjela svake zemlje u neizmirenim obavezama prema ugovorima o kupovini.
U Bosnu i Hercegovini je ukupno što donacijama što kupovinom stiglo preko 3 miliona vakcina raznih proizvođača kako bi se suzbila pandemija koronavirusa koja je izazivala i bolest COVID-19. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vesti iz sveta. U Grčkoj su nastavljene evakuacije zbog šumskih požara. Vatra bukti na ostrvima Krf i Evija, dok se na Rodosu front pomerio ka istoku i trenutno ne ugrožava naselja. Vatrogasne službe saopštile su da su samo u nedjelju izbila 64 nova požara. Slušamo prilog Ive Martinović.
Na Krfu vatrogasci od nedjelje popodne pokušavaju da zaustave širenje vatre. Skoro 60 ljudi evakuisano je sa plaže na severozapadnoj obali tog ostrva. Bukti i na ostrvu Evija, gdje je naređena evakuacija stanovništva. Najozbiljniji požar je na Rodosu, gdje bukti već sedmi dan. Sa jednog od najpopularnijih turističkih odredišta u Grčkoj evakuisano je oko 20.000 ljudi. Dalje evakuacije nisu naređene jer vatra od nedjelje uveče ne ugrožava naselja, ali vlasti upozoravaju da opasnost nije prošla.
Mi smo u sedmom danu požara, ali on još nije pod kontrolom.
rekao je zamenik gradonačelnika Rodosa. 6 osoba na kratko je zbrinuto u bolnici zbog respiratornih problema. Brojni turisti čekaju na povratak kući sa aerodroma na Rodosu, a tur operatori su nakon obustave jutros ponovo počeli da ih prevoze sa ostrva. Vlasti su saopštile da je reč o najvećoj evakuaciji u istoriji Grčke. Jedan nemački turista rekao je Bildu da su spašeni u posljednjem trenutku nakon što su se u subotu vratili sa plaže u napušteni hotel.
Žar nam je leteo oko glave, a pomoći nije bilo na vidiku. Imao sam osjećaj da sam sam. Bilo je tako vruće i dim je već bio toliko gust da ne bismo mogli preživjeti još 10 minuta.
Ispričao je 23-godišnji Paul i dodao da su tada stigli autobusi po njih, iako su neki turisti bili toliko uspaničeni da su pokušavali da pronađu čamce kojima bi pobegli sa plaže. Putnički agent sa Rodosa Stelios Kotadis rekao je za AP da je bilo panike, a da su vlasti bile preopterećene. Dodao je da su oni i drugi agenti poslali autobuse na jugoistok ostrva koji su pokupili evakuisane turiste.
Bilo je 80-90 ljudi koji su se trpali u autobuse od 50 mesta. 90% evakuisanih turista je iz evropskih zemalja.
Turisti i neki meštani proveli su noć u sportskim dvoranama, školama i konferencijskim centrima hotela, dok su se vatrogasci borili sa plamenom. Veliki deo ostrva bio je bez struje jer je javna elektroprivreda zatvorila lokalno postrojenje na jugu iz bezbednosnih razloga. Vlasti su upozorile da će obuzdavanje požara koji besne na vrhuncu turističke sezone trajati nekoliko dana. Pojačanja su stigla iz Evropske unije. Više od 450 vatrogasaca i 7 aviona iz EU delovalo je u Grčkoj dok su požari buktili širom zemlje, objavio je na Twitteru evropski poverenik za humanitarnu pomoć i upravljanje krizama. Očekuje se da će temperature koje su u nedelju dostigle 45 stepeni u središnjoj Grčkoj pasti u ponedeljak pre nego što živa ponovo poraste u još jednom četvorodnevnom toplotnom talasu.
Slobodna Evropa.org.
Španska desnica ima većinu nakon izbora, ali nedovoljnu da sama formira vladu. Dok je Narodna partija, desna od centra, znatno popravila bilans u odnosu na prethodne izbore, ultradesničarski Vox je prošao mnogo gore. Ne samo u Španiji, nego i u Evropi mnoge su odahnuli što krajnja desnica, makar za sada, neće ući u vladu. U trenutku kada krajnja desnica jača u Evropi, ovi izbori su bili i test uoči izbora za Evropski parlament sljedeće godine. To je tema postscriptuma koji je pripremio Dragan Štavljanin.
Desničarske stranke su dobile više glasova od vladajuće levičarske koalicije na izborima u Španiji, ali nedovoljno da bi same formirale vladu. Ankete su pokazivale da će konzervativna Narodna partija osvojiti većinu sa ultradesničarskom Vox partijom. To bi značilo povratak krajnje desnice na vlast po prvi put od smrti diktatora Francisa Franka 1975. Međutim, Vox je dobio 33 mandata, 19 manje nego na izborima 2019. Španski analitičari su to proglasili iberijskim izuzetkom u odnosu na rastući talas ekstremne desnice u Evropi. Santiago Abascal, lider Voxa:
ovo je dan za zabrinutost jer nismo postigli ciljeve da izbacimo Pedra Sančeza iz Moncloa palate i verovatno će biti još jedni izbori na kojima ćemo to moći ponovo da uradimo.
Istovremeno, socijalistički premijer Pedro Sanchez se pokazao kao jedan od najžilavijih političara u Evropi.
Oni koji su se zalagali za seksizam, nazadovanje u pravima i slobodama, danas su propali. Nazadni blok Narodne partije sa Voxom je poražen.
Pojedinačno, najjača Narodna partija se nada da će formirati vladu. Njen lider Alberto Núñez Feijo:
pobedili smo na izborima i zaslužujemo da pokušamo da formiramo vladu, kao što se to uvek dešavalo u španskoj demokratiji.
No desnici nedostaje 7 mandata za većinu i teško će pridobiti regionalne partije, pre svega katalonske i baskijske koje ne žele Vox na vlasti. Desnica može da računa na 170 od 176 neophodnih mandata za većinu, a Sanchez sa levičarskom grupacijom Sumar i ostalim strankama na 172. Sada ključ u rukama drži katalonska separatistička partija Junts, a ne Vox kako se činilo u oči izbora. Ukoliko se Junts uzdrži od glasanja, Sanchez bi zadržao vlast. U suprotnom, prevremeni izbori su sve izvesniji. Kakav god bude ishod, izbori su pokazali koliko je Španija podeljena. Sanchez je tvrdio da građani biraju između snaga napretka i reakcionarnog konzervativizma. Desnica nije toliko insistirala na socijalnim pitanjima kao drugde, jer je španska ekonomija među najbrže rastućim u Evropi. Inflacija je pala na 1,9%, dok je prosek u eurozoni 6,1. Doduše, nezaposlenost je 12,7%, najviše u eurozoni, ali je pre deceniju iznosila 26%. Umjesto toga, Sančezovi protivnici su se fokusirali na sančizam, kako su nazvali njegov stil vladanja. Tvrde da Sančez predstavlja pretnju zemlji njenim tradicijama i vrednostima. Narodna partija ga optužuje da je omogućio prevremeno oslobađanje 100 lica optuženih za seksualno nasilje, zatim za izdaju zbog saradnje sa katalonskim i baskijskim strankama i amnestiranja uhapšenih separatističkih vođa. Vox se usred sredio na kulturne ratove, uključujući suočavanje sa Frankovom prošlošću. Protivi se gej brakovima, abortusu i eutanaziji. Kritikuje kako ga naziva totalitarni zakon o rodnoj ideologiji, za koji tvrdi da kriminalizuje muškarce. Ova stranka također ne veruje u klimatske promjene, širi antiimigrantsku retoriku i insistira na odbrani interesa ruralne Španije. U trenutku kada krajnja desnica jača u Europi, izbori u Španiji su bili i test uoči izbora za Europski parlament sljedeće godine. Desnica u Španiji nije ostvarila očekivani rezultat, ali u zemlji podeljenoj po mnogim osnovama, uključujući i oko Frankove prošlosti, tek predstoji velika borba ko će njome vladati.
Ovogodišnja kampanja branja maline u Srbiji još uvijek je u toku. Za razliku od prošle godine, malinari su ovog puta nezadovoljni otkupnom cijenom koja se kreće od 150 do 200 dinara za kilogram maline. Oni kažu da bi najniža cijena za kilogram maline trebala da bude 300 dinara. Detaljnije u prilogu Milene Kuzmanović.
Radiša Spasović iz Donjih Leskovica ima dva malinjaka ukupne površine od 80 ari. Na nadmorskoj visini od 500 metara u dogovoru sa stručnjacima on se opredelio za sortu Miker. Njegov malinjak je uređen po propisanim standardima, a to znači da ima mrežu za zasenčenje, sistem navodnjavanja kap po kap, primenjuje svu neophodnu agrotehničku zaštitu. Do sada je predao oko 3,5 tone maline, a do kraja berbe, ako vreme posluži, nada se da će predati još toliko. Ono čime ovaj malinar nije zadovoljen su ovogodišnje otkupne cene, koje se kreću od 150 do 200 dinara za kilogram.
Ma kao bruka za cenu. Mislim, to je ponižavajuće. Pa evo, pogledajte, recimo sad 40 temperatura treba izdržati cijel dan. Ja ne mogu da shvatim da država kao institucija ne može da prepozna nešto od čega ima interes. Gdje je naša prerada maline? Ko prerađuje ovo malinu? Gdje nam je sok? Šta prodajemo i Coca-Cola u Fantu? Pa na sistem. A pogledajte kvalitet maline. Ako nešto košta, ako jedne godine nešto košta 500-600 dinara, druge godine košta 150-180 dinara, gdje smo mi?
Spasojeći berače plaća 4000 dinara na dan, ali nema ih dovoljno na tržištu, pa mu je ove godine u pomoć pristigla rođaka Ljiljana, medicinska sestra iz Zemuna. Ona tvrdi da se visoke temperature lakše podnose u malinjaku nego na užarenom gradskom asfaltu.
Po ceo dan izađemo red pa se odmorimo i vidite koliko je hlad ovdje od ovih visokih lastara.
Ne osjetite?
Ja ne osjetim, meni prije valja zbog reume, zbog kostiju. Znate kao mi lepo prijavo sunce. Uvijek neka šala, na vazduhu ste ceo dan.
U Kolubarskom okrugu pod malinjacima je oko 2000 hektara, najviše u Valjevskim i Osečinskim selima. U prosjeku prihod se kreće od 3,5 tone maline po hektaru, što je malo, kaže za Radio Slobodna Evropa Đorđe Sovilj, stručnjak poljoprivredne savjetodavne službe u Valjevu. On smatra da u budućnosti ne treba raditi na proširenju zasada, jer i za postojeće nemamo potrebnu radnu snagu. ali kaže treba raditi na primjeni agrotehničkih mera kako bi se prinos po hektaru uvećao.
Ja očekujem bolji prinosi nego prošle godine, bolji kvalitet plodova. Prošle godine smo imali negdje oko 3,5 tone po hektaru, to su izuzetno niski prinosi sa onako visokom cijenom i tu se isplatila proizvodnja, ali vi ne možete očekivati sa tako niskom niskim prinosima i sa nešto nižom cijenom da proizvodnja bude rentabilna. I ono što je naš neki cilj, mi imamo sasvim dovoljne površine po zasadne malne nama, te površine više ne trebaju veći, ali potrebno je da podignemo tehnologiju i da se podigne prinos po jedinici površine.
Sovi navodi da bi u našim uslovima prinos mogao da se kreće u proseku od 10 do 15 tona maline po hektaru, što je 2 do 3 puta viši prinos od postojećeg. Za Radio Slobodna Evropa iz Valjeva, Milena Kuzmanović.
Gotovo potpuno nepoznata srpska firma MCI Trading iz Beograda od 20. jula je na listi sankcija Sjedinjenih Američkih Država zbog, kako je navedeno, obezbeđivanja finansijske, materijalne ili tehnološke podrške ruskoj firmi AK Microtech iz Moskve. Naime, ruska firma AK Microtech, koja je sada također na listi sankcionisanih, tereti se da je obezbeđivala visokotehnološku opremu ruskoj odbrambenoj industriji. Kako je objašnjeno, radi se o firmi specijalizovanoj za transfer strane tehnologije ruskim kompanijama za proizvodnju mikroelektronike, uključujući i one koje obezbeđuju mikroelektroniku ruskoj odbrambenoj industriji. Prema podacima Američkog ministarstva financija, srpski MCI Trading poslao je desetine pošiljki ruskoj firmi AK Microtech od početka ruske invazije na Ukrajinu u februaru 2022. godine. O poslovima ove male beogradske firme, koja ima samo troje zaposlenih, nema mnogo podataka u javnosti. Ime firme pojavilo se u Panama Papers kada su iscureli dokumenti advokatske kancelarije Mossad Fonseca 2016. godine, ali bez naznaka o poslovima koji su rađeni preko offshore zone. U koje zemlje je MCI Trading zabeležio najveći izvoz, a odakle je najviše uvozila, kao i zbog čega je sporan ruski partner ove firme, AK Microtech, čitajte na slobodnaevropa.org. U Hrvatskoj su zadovoljni dosadašnjim rezultatima turističke sezone. Visoke cijene imaju smisla ako ih prati i zadovoljstvo gostiju, kažu u turističkoj zajednici. Međutim, stručnjaci upozoravaju da treba zaustaviti bujanje biznisa u gradnji privatnih apartmana. Kako javlja naš Enis Zebić, Hrvatska je samo prošle godine dobila 55.000 novih kreveta u privatnom smeštaju.
Od početka godine u Hrvatskoj je prema podacima sustava e-visitor ostvareno 10,1 milijun dolazaka i 48 milijuna noćenja. U odnosu na prošlu godinu to je rast od 10% u dolascima i 5% u noćenjima, dok u odnosu na rekordnu 2019. to predstavlja izjednačenje rezultata u noćenjima. Turisti iz Srbije bilježe rast od 11% u dolascima i 12% u noćenjima. Zadovoljan je i direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić.
Sudeći prema brojkama, prešli smo 1 milijun turista dnevno, a imamo jedan, ja bih rekao, kontinuitet stabilnosti blagog porasta turističkog prometa cijelu godinu, pa tako sada i u srpnju.
Mediji upozoravaju na nekontrolirano dizanje cijena ugostitelja na Jadranu. Staničić kaže kako postoji objektivni faktori, inflacija, porast cijena inputa i činjenica da i konkurencija digla cijene, da porast cijena ima smisla ako ga prati rast kvalitete usluge, ali da će tržište imati glavnu riječ u ocjeni jesu li te cijene previsoke. Međutim, nekadašnji ministar turizma i prvi čovjek Hrvatske udruge turizma kao krovne organizacije Veljko Ostojić za naš program kaže da je u ovom trenutku najveći izazov hrvatskog turizma struktura smještajnih kapaciteta, jer u hotelskom smještu je manje od 10% kreveta. Sa druge strane, samo u prošloj godini dobili smo 55.000 novih ležajeva u takozvanom privatnom smještaju.
Kad kažem takozvanom, mislim tu treba biti jako precizan, tu treba razlikovati pravi obiteljski smještaj, znači kad Šoda Marija ima dve sobe i bavi se svojim gostima i to nije samo turističko-gospodarska, već i socijalna kategorija. Mislim da je to jedan od specifikuma hrvatskog turizma koji treba i dalje njegovati, i dalje poticati u kvaliteti.
Ostojić vidi problem u nekretninskom biznisu, gradnje apartmana za kratkoročni turistički najam, gdje su investitori vrlo često strani državljani, što je i dovelo do brojke od 55.000 novih ležajeva.
Strašno opterećuju kompletnu infrastrukturu pojedinih destinacija, a poreski su praktički neopterećeni jer se tu otprilike, naravno zavisi od destinacije do destinacije, plaća oko 100 eura ukupnih poreskih davanja po krevetu godišnje. Ukoliko tim tempom nastavimo, mi ćemo s kvalitetom ići dole i dogodit će nam se upravo ono što ne želimo i protiv čega pričamo, to je taj over turizam u tih 2-3 tjedna u špici sezone.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Bilo je to sve što smo vam pripremili u današnjoj regionalnoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i TikToku. Prijetan dan žele vam producent Mahir Elšani i voditelj Dušan Komarčević.
Zdravo, zdravo i dobrodošli u još jednu epizodu podcasta Zaviri ispod površine. Ja sam Leila Omeregić-Atić, a sa mnom je ovaj put zavirila i kolegica Una Čilić. Zajedno smo ušli u istraživanje vještačke inteligencije, opravdanih i neopravdanih strahova, etike, opasnosti i svih pitanja koja potiču na razmišljanje, kao i naravno njene dobre strane. Šta bi ovo? Oasis? E, nije. To je grupa Britanaca koji više nisu mogli da čekaju okupljanje grupe Oasis u stvarnom životu, pa su uz pomoć vještačke inteligencije lažirali glas Liama Gallaghera i eto dobili lažni Oasisov album Lost. Strašno, jel da? Lako nas je prevariti. Zašto AI moramo znati više kako ne bi manipulisala nama? Kakve su opasnosti? Kako nas može obmanjivati? Koji su načini prepoznavanja i borbe protiv neistine? Kako bi mogla biti mračnija strana AI zbog etičkih dilema i mogućih zloupotreba? Mogu li pratiti zakoni? Može li zamijeniti čovjeka? Više od 2/3 Amerikanaca zabrinuto je zbog negativnih efekata, a 61% vjeruje da bi to moglo ugroziti civilizaciju, pokazuje Reuters Ipsos istraživanje. Uznemirenost se širi jer je OpenAI, ChatGPT, postala najbrže rastuća aplikacija svih vremena. OpenAI započeo utrku, a Microsoft i Google nadmeću se da nadmaše jedni druge. Anketar u Ipsosu Clifford Young kaže da su posebno pitali o egzistencijalnoj prirodi čovječanstva i hoće li AI uticati na to. I 61% Amerikanaca misli da hoće. I očito moramo to staviti u kontekst. Amerikanci su se nagledali mnogo naučne fantastike i kako se to odvija. A ja sam u međuvremenu popričala malo sa AI, baš je pokupila svu pamet svijeta. Bukvalno je kupi. Pitala sam je neke stvari u vezi sa zloupotrebom. Naprimjer, rekla mi ako se razbije kao oružje i padne u krive ruke, može doći do ozbiljnih sigurnosnih prijetnji. E čuj, pa prave informacije u krivim rukama su uvijek problem. Evo kako razmišlja o AI moja kolegica Aida Đugum.
Ja znam kad se udomaćio internet kod nas. Znači, iako je bio 21. vijek, ljudi su govorili, to je đavoljska stvar. Znači, uvijek imamo predrasude, ali s dobrom kontrolom, umjerenošću u korištenju i onom kako da znamo kako treba koristiti nešto, možemo imati dobrobiti od toga, jer sve ima i dobru i lošu stranu.
Ne treba u principu kontrolisati vještačku inteligenciju, nego treba i kontrolisati ljudsku inteligenciju.
Inteligenciju, tako je. Hvala, doviđenja.
Hvala, dođite.
Doći ćemo.
A sad ću da vam ispričam kako sam napravila sljedeći intervju. Prvo sam na ChatGPT napisala otprilike napravim intervju vještačkoj inteligenciji sa stručnjakom za podcast Zaviri ispod površine koji govori o osnovama AI, upotrebi u industriji, etičkim pitanjima i mjerama koje se mogu poduzeti u etičkom smislu. Sama je dala i ime i prezime stručnjaku, sve napravila i uvodi pitanja i odgovore. I onda sam na Murph AI ubacila tekst i odabrala Charlotte i Adiena koji su ga pročitali na engleskom. A zatim sam prevod teksta ubacila na Spictor.com koji je također softver sa AI napajanjem koji pretvara tekst u audio, pa sam našla Srećka koji je to sinhronizovao. Uglavnom, ja sam se tu sita naradila tako da su ove moje vještačke inteligencije za sirotinju. Danas nam se pridružuje profesor dr. Emil Carter, cijenjeni istraživač AI. Dobrodošli, profesore Carter.
Hvala vam, Leila. Zadovoljstvo je biti ovdje.
Počnemo sa kratkim pregledom vještačke inteligencije. Kako biste definisali AI i njene glavne komponente?
Vještačka inteligencija, ili AI, odnosi se na razvoj kompjuterskih sistema koji mogu da izvršavaju zadatke koji bi obično zahtijevali ljudsku inteligenciju. On uključuje različite komponente kao što su mašinsko učenje, obrada prirodnog jezika, vid računara i robotika. Mašinsko učenje kampanje, naročito, omogućava sistemima da uče iz podataka i poboljšaju svoje performanse tokom vremena bez eksplicitnog programiranja.
To je fascinantno. AI je napravila značajne korake posljednjih godina. Možete li nam dati neke primjere kako se AI koristi u različitim industrijama?
Svakako. AI transformiše brojne industrije. U zdravstvu, AI se koristi za unapređivanje dijagnostike i personalizovanje planova lečenja. U financijama, AI algoritmi se koriste za otkrivanje prevara, algoritamsko trgovanje i procenu rizika. AI također pravi revoluciju u transportu sa razvojem autonomnih vozila, optimizacijom protoka saobraćaja i predviđanjem potreba za održavanjem. Pored toga, chatbotovi sa AI napajanjem i virtualni asistenti pospešuju korisnički servis u svim industrijama.
Te aplikacije zvuče obećavajuće, ali kako AI postaje rasprostranjenija, postoji zabrinutost zbog njenih etičkih implikacija. Možete li nam protumačiti etička razmišljanja koja prate AI?
Absolutely. Ethical considerations are crucial. Apsolutno. Etička razmatranja su ključna kada je AI u pitanju. Jedna od značajnih briga je potencijalna pristrasnost u AI sistemima. S obzirom da ovi sistemi uče iz podataka, pristrasnosti prisutne u podacima mogu da se pojačaju, što dovodi do diskriminatornih ishoda. Od ključnog je značaja da se obezbede raznovrsni i reprezentativni skupovi podataka i da se uključe mjere pravičnosti tokom razvoja AI. Privatnost je još jedna briga. AI se često poslanja na ogromne količine podataka, pa se povlače pitanja o sigurnosti podataka i pravima na privatnost pojedinaca. Na kraju, postoje šira etička pitanja oko uticaja AI na zapošljavanje, odgovornost i potencijal za zloupotrebu.
Thank you.
Hvala vam, profesore Carter, što ste podijelili svoje stručnosti i uvide o AI s nama. Bio je to prosvjetljujući razgovor.
Thank you. Hvala vama. Bilo mi je zadovoljstvo biti dio podcasta Zaviri ispod površine.
A kad sam je pitala da li ona lopov koji krade sve ove podatke s interneta i krši autorska prava, rekla mi je, nisam lopov, ja ne kradem. Te da se odgovori temelje na njenom razumijevanju teme kao jezičkog modela obučenog na različitim internetskim tekstovima, uključujući web stranice, članke, radove, forume i druge izvore informacija. Čuj, članke, radove, čije? Ali hajde, dobro da ne dižem tenzije, ne postavljam dalje teška pitanja. Mnogo se priča o tome kako će i na koji način preoblikovati svijet u kojem živimo. Može na bolje, može na gore, zavisi i od nas i od zakonske regulative. A kako su se tek uplašili oni koji su je kreirali? Znaju da su stvorili silu, ali djeluje kao da nemaju protuotrov. Evo, na primjer, Jeffrey Hinton, kojeg zovu i kumom vještačke inteligencije.
So if you're a skilled manipulator,
dakle, ako ste vješt manipulator i ove stvari će biti izuzetno vješti manipulatori, jer će naučiti svih manipulacija koje su ljudi ikada učinili. Tako da će biti puno bolji od osobe koja manipulira nama. Moći će nas izmanipulirati da radimo što god žele. Biće kao da manipuliraš dvogodišnjim djetetom. Dakle, ne moraju povlačiti poluge ili pritiskati tipke. Ideja vazdušnog jaza da će sve biti u redu neće uspjeti.
Vazdušni jaz koji pominje Hinton je sigurnosna mjera koja izoluje računar i onda on nema mogućnost da se poveže bežično ili fizički sa drugim računarom ili mrežnim uređajima. E znači, sa vještačkom inteligencijom te kontrole nema. Hinton je nedavno dao otkaz u Google poručivši da želi slobodno govoriti o rizicima ove tehnologije. Pozivamo sve laboratorije za umjetnu inteligenciju da odmah pauziraju najmanje 6 mjeseci obuku sistema vještačke inteligencije snažnije od GPT-4, piše u otvorenom pismu naučnika, eksperata, raznih profila, poslovnih lidera itd. Pismo je do ovog trenutka potpisalo skoro 32.000 ljudi, ono što sam ja vidjela na internetu.
If this technology goes wrong, it can go quite wrong.
A izvršni direktor OpenAI Samuel Altman, kojeg čujete ispod mog prevoda, kaže da ako ta tehnologija krene naopako, a može, jasno poručuje da žele da rade s Ladom na sprečavanju da se to desi. Altman također navodi kako je jedna od najvećih zabrinutosti sposobnost ovih modela da manipulišu, uvjeravaju, pružaju neku vrstu jedan na jedan interaktivne dezinformacije. A posebno je zabrinut s obzirom na to da će sljedeće godine biti održan izbor u Americi, a modeli AI su sve bolji i bolji.
I think this is a significant area of concern.
I tako, eto, ovo je značajno područje zabrinutosti, smatra Altman, kojeg sam preuzela sa Reutersa kao i Hintona i Younga.
dosta crnjaka. Ipak bi vještačka inteligencija u rukama industrije, medicine, privrede, poljoprivrede mogla mnogo toga dobrog donijeti čovečanstvu. I samo što se skoro uvjerim u to, naiđem na kolegu Ermina Zategu koji vidi tu pozitivnu stranu, ali na malo drugačiji način.
Kad kliknem nešto da kupim, pojavi mi se onaj box kao, izvolite, dobrodošli. I znam da to nije pravi čovjek, nego da je to neki softver koji me pita šta treba i kako da mi pomogne da potrošim para. Ne, bez zezanja, prednosti su naravno brži rast industrije, rudarstva, svega. Međutim, kada se umjetna inteligencija spoji sa preciznom mehanikom ili nanomehanikom, onda će umjetna inteligencija moći sama da pravi svoje rudnike, svoje policije, svoje vojske i onda će to biti nemoguće iskontrolisati. Nećemo moći ko hala isključiti ga iz struje, izvući utikač iz jednog filma Odiseja u svemiru, nego će on sam skontakt kako da pravi struju, iz čega da se napaja i onda bi to lako moglo biti kraj ljudske vrste. To možda i nije loša stvar, obzirom da smo mi jedan ozbiljan, opasan virus.
Aj sad, s pozitivne strane gledam, ako se recimo uspije izregulisat?
Ako se uspije izregulisat, to definitivno znači apsolutnu dokonost ljudi koji neće imati obavezu da sami urade bilo šta, sve će im biti jeli, na izvolite i spremno, što onda opet ide u negativne pravce, jer kao i razmaženo dijete koje dobije sve, onda na kraju odraste u osobu koja je disfunkcionalna i nezadovoljna i vječito smatra da zaslužuje više i uzima sve ono što dobija zdravo za gotovo, tako da ne zna uživati u tome i bude razmaženo derište ili razmaženo odraslo derište.
Ako te dobro razumijem, motaj kablove gasi sve,
ali napredak i razvoj se ne može zaustaviti. Dakle, tu smo gdje smo.
Razvijajmo se do kraja.
Do kraja.
Ne motam kablove, ima još mnogo toga za reći. Bez eksperata ZIP ne može, a ovog puta je za taj dio zadužena Una Čilić, koja je dosta zainteresovana za ovu temu, pa nam je tako svašta saznala. Nešto kasnije biće razgovor i o zakonu o vještačkoj inteligenciji koji se priprema u Europskoj uniji, no prvo da vidimo gdje smo mi u svemu tome. Una je razgovarala sa Bojanom Perkovom, istraživačem u Šir fondaciji iz Beograda.
Da li ima na Zapadnom Balkanu kakvih inicijativa da se možda malo konkretnije razmišlja o nekoj regulaciji umjetne inteligencije?
Pa u Srbiji su donete nedavno te smjernice za vještačku inteligenciju, ali to su ipak samo smjernice. Dakle, jedan dosta opšti dokument koji je donela vladina radna grupa i sad pitanje je da li će se ići sa nekom daljom regulacijom toga. Mi imamo i strategiju vještačke inteligencije u Srbiji, ali nekako treba svakako pratiti razvoj AI-a i uopšte u kom će se to smjeru politički kretati, jer kako zemlje budu išle kada se on konačno usvoji, a tendencije postoje da će to biti vrlo uskoro, možda ne vrlo, ali da će se desiti u nekom doglednom periodu, to će svakako biti obaveza svih država koje žele da pristupe Europskoj uniji, moraće da uslade svoje zakonodavstvo sa odredbama AI-a.
Kako ćemo se mi uopšte boriti sa takvim stvarima u zemljama u kojima ne postoji neka velika regulacija interneta, gdje postoji nizak stepen medijske pismenosti?
Da, dakle, to su neki, da kažemo, možemo slobodno da kažemo, dubinski društveni ili core problemi određenih društava, gdje tehnologija samo predstavlja još jedan sloj, a nije nužno rešenje za to što možda se desi, i onda se upada u tu takozvanu zamku tehnosolucionizma. Sad ćemo mi da napravimo, ne znam, aplikaciju za nešto i to će rešiti problem neki koji postoji u društvu, a zapravo problemi su mnogo dublji od toga. Problemi nedostatka demokratskog potencijala, vladavine prava, da sada ne ulazimo u te ploskule toliko puta izrečene, ali to je suština. Dakle, u zavisnosti od i mnogo uređenija društva, da kažemo od Srbije i Zapadnog Balkana, nekako ne znaju kako da se uhvate u koštac sa svim tim izazovima, a tek je to nezgodna situacija kada vi imate neke, da kažem, mnogo šire društvene probleme koji se nagomilavaju godinama i sa kojima se vrtite stalno zapravo u krug. I onda kako dođe novi izazov, tu je samo se ukupnjavaju zapravo ti problemi, iako se nekako konstantno rešenje, po mom mišljenju, pogrešno mjesto traži.
A kako ćemo ga tražiti?
Pa mislim, pre svega u nekom, da kažem, možda u razvoju svesti ali pre sve možda i kod političkih elita, ne znam. To je pitanje od milion dolara, što se obično kaže, ali svakako rešenje treba da bude sistemsko, a ne neko ad hoc i da kažem pojedinačno kako se sad nešto pojavi, pa šta ćemo da radimo, nego jednostavno da postoji neki dugoročni proces i da prosto stvari koje su suštinskog značaja, znači poštovanje ljudskih prava, međunarodnih standarda na koje su se države obavezale, vladavina prava i opšte razvoj i napređenje ljudskih i građanskih slobode i same, da kažemo, otpornosti društvenog sistema na neke krize i izazove može da doprinese i tome da se onda efikasnije promišlja o nekim stvarima.
Kad ukucate u pretraživač BiH vještačka inteligencija, ima tu i naučnih konferencija, naučnih radova, ulazak AI u industriju i privredu itd., ali kad ukucate Vijeće ministara BiH usvojilo strategiju vještačkoj inteligenciji, ispod svakog sajta koji se pojavi piše, znate ono, nedostaje prekriženo vještačka inteligencija. Uglavnom, Una nastavlja razgovor sa Bojanom koji nam demistifikuje priču o AI, edukuje nas i poziva, naravno, na kritičko razmišljanje.
Ono što se meni čini, kad god čitam o umjetnoj inteligenciji i kad god razgovaram s ljudima, jeste da nekako su ljudi podijeljeni na dvije strane. Ili su vrlo optimistični oko toga da će im AI pomoći, recimo, u njihovim poslovima i olakšati život, ili su sa druge strane paranoični da će ostati bez posla, da će AI preuzeti kontrolu i da na kraju krajeva mi ne znamo mnogo o samoj toj tehnologiji kao takvoj. Na kojoj si ti strani?
Ja sam na strani balansiranja i uopšte izbjegavanja ekstrema kada je reč o bilo kojoj tehnologiji ovog tipa, zato što sve je to na neki način proizvod različitih ideja ljudi koji žele da proguraju određene stvari u javnosti. Tu se često ne vodi baš računa o tome da svi imaju izbalansirane, jasne, konkretne informacije, nego se stvara se takozvani hype, kao eto, veštačka inteligencija će nam promijeniti živote, način na koji živimo, radimo, a niko često ne daje konkretne primere kako će se to desiti, šta to znači za običnog građanina čija deca idu u školu, koji radi neki kancelarijski posao i tome slično, već se samo to samo hajpuje i pravi se taj neki, da kažem, narativ koji je često isprazan i nema nikakve suštine, već je najviše usmerena na marketing i na promociju konkretnih rješenja i proizvoda.
Ovo moram da te pitam, obzirom da kolegica sa kojom radim podcast također pokušava da pita i samu umjetnu inteligenciju kako bi ona sebe definisala. Ali kako bi ti definisao šta je umjetna inteligencija?
Neka kombinacija komputacione moći i velike količine podataka. To je određeni pojam koji možda se gleda iz naučnog aspekta, iz tehnološkog aspekta, iz tog aspekta svakodnevne primjene u određenim slučajevima i u nekim konkretnim aplikacijama, ali suština je, dakle, da se to zasniva sve na nekom mašinskom učenju i na algoritmima koji su trenirani na velikim količinama podataka da rade nešto što im je zadato ili što je definisano.
Pomenuo sam malo prije posljedice po društvu koje bi umjetna inteligencija mogla da donese. Šta ti vidiš danas kao jedna od mogućih posljedica?
Meni se čini da već sam na nekoliko mjesta to čuo, da zapravo tu dolazimo do nečega što, ako mogu kolokvijalno da kažem, presipa iz šupljeg u prazno, a opet sa druge strane imaš hajpovanje toga kao da je to sad, ne znam, kakav moćni preznajući entitet koji brzo može da izbaci odgovor ili može da uradi neki zadatak prilično jednostavno. I u tom smislu ono što razlikuje iz pored svih drugih stvari ljudska bića od mašina jeste ta mogućnost nekog kreativnog razmišljanja, kontekstualnog razmišljanja, logičkog povezivanja, razumevanja. Ne smemo tu ljudsku komponentu da isključimo iz rada. Nekako ta eliminacija ljudskosti i svođenje sve na neku hiperprodukciju, hiperracionalizaciju procesa, hiperefikasnost, to onako stvara malo neki pogled na svet i na društvene procese koji mogu biti vrlo problematični.
Sad u Americi je trenutno u toku, mislim, štrajk pisaca u Hollywoodu, koji između ostalog traže isto i regulaciju AI-a i da se na neki način ne koristi titulovi za pisanje potencijalno skripti. A onda sam poslije toga čitala komentare nekog američkog profesora koji kaže u stvari upravo nešto u tom toga što si sada rekao. Nikakav chat box ne može da izmisli novi skript, on može da napiše skript na osnovu onoga što postoji već na internetu, ali ta kreativnost koju čovjek ima, to je nezamjenjivo.
Upravo tako, dakle on može da nešto sublimira, da spakuje, da upakuje, da to na izgled ima nekog smisla i da je to neki, da kažemo, tekst koji može da služi kao neka vrsta umetnog teksta i tome slično, mislim može da bude i, ne znam, ljudi su tražili ChatGPT-a da napiše rap pesmu i tome slično, ali to je sve nekako vrlo, da kažem, na nekoj simpatičnoj bazi i nisam siguran koliko vrednost toga može da bude kompetitivna u poređenju sa pravim reperom ili sa, ne znam, piscem, ljudskim bićem koje ima toliko socijalnog kapitala u sebi, kapaciteta, iskustva, kreativnih veština, nečega zapravo što je veoma traženo i na tržištu rade, ali tako mislim da ni mašine baš ne mogu da budu potpuno obučene, da u potpunosti zamene ljude koji rade te poslove, imajući u vidu taj korpus znanja koji ipak kreiraju ljudi, na osnovu koga se te mašine treniraju.
Evo, s druge strane, ne znam, Spotify uklanja pjesme koje su napravljene na osnovu AI-a. Vidjela sam čak neki tekst da je neki band izbacio novi album Oasis-a preko AI-a zato što Liam neće da pjeva. Koji je urađen na tom tonu. Mislim da će nam nekako trebati i nama samima malo vještina da naučimo kako da i da prepoznamo sadržaj danas koji je napravljen kroz umjetnu inteligenciju, da možda malo više razmišljamo o onome šta gledamo, čitamo ili slušamo, imajući i to u vidu.
Upravo tako, mislim. Dosta toga ima veze sa medijskom i tehnološkom pismenošću na kojoj treba da se radi na svim nivoima i nekako da se svi ti procesi koliko je moguće demistifikuju i da ljudima jednostavno bude jasno da su takve stvari moguće, da se dešavaju i da će se dešavati. Jer onda u tom smislu kada ti imaš neka očekivanja od interneta i od takvih alata, nekako nećeš lako da upadneš u zamku. Ako znaš kako to prilike funkcioniše, kako može da se koristi i tome slično, to je negde dakle i dugoročni proces, ali plašim se da mi za sada nemamo za neke mnogo jednostavnije stvari kod većine ljudi tu ideju na čemu se zapravo zasniva većina tehnologije koje uzimamo zdravo za gotovo, koristimo svaki dan i onda kažemo opet možda se upadne u zamku te neke fasciniranosti tehnologijom i ona jeste i zanimljiva i zabavna i tu može svakako da bude, može da bude i veoma interesantno to kreiranje nečega novog, ali opet i to novo je sublimirano i rehešovano nešto staro pa remiksovano i tu sada dolazi do brojnih konflikata i s aspekta autorstva, kreativnosti, intelektualne svojine.
Evo, spomenuo si i sadržaje koji se i danas plasiraju, sa recimo Midjourneya ili tako slični aplikacija. Ova slika sa papom koja je bila viralna i koja je tolike ljude prevarila. To je opet nekako samo početak, čini mi se. Šta mi da radimo kako bi bili spremni na, recimo, AI slike koje će uslijediti? Na koji način treba da naučimo da ih prepoznamo? Koje vještine treba da izvježbamo?
Mislim da mora sve da krene od te svesti, ideje, šta sve ti alati mogu i da prosto će se takve stvari pojavljivati, a da negde i da se ne oslanjamo dakle na prvu loptu, nekako kao onaj stari način razmišljanja, nešto je bilo u novinama, pa sad kao to, ako je bilo u novinama, mora da je tačno. Mislim, to imamo i u svakodnevnom životu, svuda oko nas sretnemo osobu koja nam priča neke neverovatne priče, da joj se nešto desilo i vi ćete nekako sa dozom skepse na osnovu svog nekog iskustva životnog i racionalnog razmišljanja uzeti da li je nešto verodostojno, moguće, istinito ili nije. Tako je isto i sa internetom i stvarima koje tamo viđemo. Sigurno ima veliki broj kreativnih, ali isto tako i malicijznih ljudi koji će pokušavati da iz propagandnih ili nekih drugih razloga, tu to sada ne možemo da ulazimo, pokušavati da podmetnu nešto, podvale, i to je ono čega treba da budemo svesni i o čemu treba da razmišljamo.
I još jednu stvar da ne pomenem, ne znam da li ste već pričali sa ChatGPT, ako niste, onda znajte da kad god je pitate nešto aktuelno, ona kaže da nema podatke jer je zadnje ažuriranje znanja bilo u septembru 21. A prije nego dođemo do intervjua o Europskom zakonu o AI, ja sam sa još jednim kolegom popričala malo o tome kako on razmišlja o vještačkoj inteligenciji. Mahir Sijamija malo više od nas smrtnika razmišlja o ovoj mreži u kojoj smo upetljani, jer je on jedan od naših urednika društvenih mreža.
Pitanje, evo govorimo kako govorimo o politici. Evo dolazi nam sljedeće godine da se izbora, imamo američke izbore gdje će to sigurno se koristiti. Znači Amerika još nije regulirala to, želi da zabrani. Vidjeli ste sad ove inicijative. Može se pustiti tek poslije izbora. Ako bude do izbora to, vidjeli ste sad kako su Trumpa, ono, kad je neko napravio da su uhapsili. Znači, ta jedna fotografija koja je izmišljena napravila havariju.
Ja imaju vas pa.
E sad zamislite kad dođe sad izbor, šta će tu biti? Gdje bukvalno sad jedan čovjek može da napravi uz pomoć umjetne inteligencije milion različitih billboarda, da ne bude ni jedan isti, milion poruka. Znači nisu, ne trebati više sad agencija da imaš ono milion nekih botova, jel? On zada kaže napravi mi 1000 različitih negativnih komentara i onaj koje ćemo mi i koje može dati, želim da objaviš tu i tu.
Prepadate nas Mahire, vratimo se na kreativno.
Tako to će biti izazovi za demokraciju, za demokratsko društvo, za te procese koji su jako onako oskudni, posebno u bosansko-hercegovačkom kontekstu gdje nemamo nikakvu regulaciju, ni društvenih medija, ni ovih ona, interneta.
Ja ipak mislim da su ljudi pametniji i kreativniji, samo moraju biti brži i shvatiti da AI stvarno može popiti svu našu pamet svijeta. I uvedimo je u zakonski okvir. Una je razgovarala sa zastupnikom Europskom parlamentu Dragošem Tudorakijom, inače predsjedavajućim odbora za vještačku inteligenciju i izvjestioca Komiteta za slobode i građanska prava za zakon o vještačkoj inteligenciji, koji bi trebalo da bude usvojen do kraja godine.
If adopted, ako bude usvojen zakon o umjetnoj inteligenciji, to će biti prvi veliki zakon o AI na svijetu. Šta će njima biti regulisano?
Mislim da je važno da vaši slušaoci shvate da mi ne regulišemo tehnologiju. Mnogi su napravili tu grešku. Ono što regulišemo zakonom o umjetnoj inteligenciji jeste upotreba tehnologije. Dakle, ono što propis radi je da identifikuje primjene umjetne inteligencije koje svojim efektima šteti vrijednostima i interesima koje štitimo u Europskoj uniji. I stoga, zbog tih rizika i daljih utjecaja, moraju postojati neka pravila o tome kako se tehnologija koristi u tim situacijama. Dakle, sve treba biti usmjereno na povećanje povjerenja koje potrošači stiču u primjeni AI, a tu je i široka primjena umjetne inteligencije koja ne bi potpadala pod zakon jer ne izaziva nikakve rizike. Europska komisija je procijenila da negdje između 80 i 90% umjetne inteligencije neće biti obuhvaćeno propisom, jer važno je napomenuti da AI smatramo napretkom i vrlo važnom tehnologijom koja će pokretati našu buduću digitalnu ekonomiju.
How are you going to make sure, kako ćete osigurati da se AI primjenjuje na etičan način?
Ovaj propis se ne odnosi samo na nabrajanje obaveza koje bi kompanije morale da poštuju. Ima je veoma snažan mehanizam sprovođenja koji se kreće od mogućnosti regulatora da vrši inspekcije zahtjeva za pristup aplikacijama, a onda mogu nametnuti sankcije koje se kreću od novčanih kazni pa sve do zatvaranja aplikacija, potpunog povlačenja s tržišta, ako se smatra da ozbiljnost kršenja opravdava takvu sankciju.
This technology it exists for a while now. Ova tehnologija postoji već neko vrijeme, ali sada je javnost postala svjesnija kroz platforme poput ChatGPT-a ili Midjourney-a. Kako će zakon o umjetnoj inteligenciji da utiče na svakodnevnog prosječnog korisnika interneta i korištenje stvari koje su povezane sa umjetnom inteligencijom?
Mislim da je ono što je važno da građani shvate da će im ovaj zakon zapravo pomoći prije svega i da će im dati više samopouzdanja u interakciji sa ovim tehnologijama i primjenama tehnologije, jer će znati da se one razvijene na sigurni način sa etičkim normama i također, reći ću veoma važno, sa mogućnošću da traže odštetu.
Da li ljudi u zemljama Zapadnog Balkana treba da mare za ovaj zakon? Da li će on uticati na njih?
Mislim da bi trebali mariti, jer će pravno nasljeđe EU postati zakon zemalja kandidatkinja. Dakle, bez obzira gdje se nalazite u procesu pristupanja, doći će vrijeme. Nadam se da će to biti što prije, jer sam veliki zagovornik EU integracija. Ova nova regulativa će automatski postati dio pravne stečevine koje će zemlje morati prihvatiti. To će biti pravila koja će vrijediti i za bosansko tržište.
Tako, sve što mi možemo i trebamo je da kritički posmatramo sve, pa tako i vještačku inteligenciju, provjeravamo izvore i ne radimo ništa neetično. A neetično je krasti tuđe podatke, radove, neetično je da ti AI piše esej ili naučni rad. Koristi to za smjernice, za učenje, a ne ukraden gotov proizvod. Jer tako nećeš biti ni bolji, ni pametniji. I eto, bio je to jedan, recimo, grupni redakcijski zip, jer je nas pet dalo svoj doprinos promišljanju o AI, a u čijem jesmo vrtlogu ili ćemo biti. Kako mediji, tako i bilo koji posao, borit ćemo se u budućnosti sa njenim lošim stranama i koristiti dobre. To već i radimo do duše. Kao i dijeliti privatni život s njom, htjeli mi to ili ne. Etički i inteligentno. Inače, naši sadržaji su na slobodnaeuropa.org i društvenim mrežama, a ovaj podcast, kao i naše druge podcaste, nađite i na Spotify-u, te Google i Apple podcastima. Ja sam Leila Omergić-Ćatić i ćao!